Partileen filannoof dorgoman kanneen komishinii filannoo biyyeessaarraa ragaa argatan keessaa har'aaf hoogganoota paartilee lamaan dubbiseen jira. Paartii Kongirasa Biyyoolessa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Tolosaa Tasfaayeef, paartii Warraaqsa Bilisummaa Oromoo jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Darajjee Baqqalaa Guddataati. Sochii gochaa jiran ibsuun jalqabu obbo Darajjeen.
Paartiin keenya ergee dhaabbate waggaa tokko waraqaa raggaatiis arganneerra duula filannoo sigaa naannoo Lubbaabuur Buunnoo Beddellee Jimmaa bareechinee socho'aa jirra. Shawaa keessaa gara Adaamaatii fi gara naannoo kaaba Shawaa kana gara Salaalee keessa Booranaa fi naannoo Geellaa socho'aa jirra.
Obbo Tolosaa raggaatii komishinii filannoo argattanittu sochiin gootan maal fakkaata?
Gaammi keenya filannoo marsaa shan darbirratti hirmaanne irraa yeroo ammaa kana sochiin paartii kan iyyuu hin turre yeroo gabaabduu kana amma kan sosocho'aa turre Shawaa kaabaa kibbaa dhiyaa Shawaa kana keessatti socho'aa jirra. Wallagga baa Wallagga dhiyaa keessatti socho'aa jirra. Lubaaboor hin qaqqabnee karaa Baalee fi Arsiidhaan immoo socho'aa jirra. Paartileen kana dura akka paartiitti dhaabbatan kun akka haaraatti immoo haabdee of gochuu qabu. Kanaaf paartiin keenya paartii naannoo Oromiyaa irratti hojjetu waan ta'eef peetishinii yookiin deeggarsa teessota 4,500 irraa eegama. Isas hojjechaa jirra jechuudha yeroo ammaa kana.
Obbo Darajjee, isin deeggarsa uummataa argattaniittu amma barbaadamu?
Deeggarsa uummataa nurraa kan barbaadamu 10,000 akka labsiisa haaraatti. Isa guutuudhaaf immoo nutti cima hinnee yaadne. Maaliif fakkeenyaaf federaalisiin paartilee 50 amma federaalummaa uumanii isa irrattan durataadha. Karaa federaatiinis bucni sun kan ta'ee hojjetamaa jira karaa adda addaa.
Duula filannoo gootaniin sochii kana keessatti rakkinnis hin quunname jira obbo Tolos?
Oromiyaa dhiyaa Wallagga yoo fudhatte sochiin hin danda'amu. Uummanni naannoo sanatti dhalatee guddatee jiraatee horatee jiruyyuu hojjechuu hin danda'u. Karaa Gujii yoo fudhatte, Boorana yoo fudhatte biyyi waraanatu bulcha. Sababni abaa'oon ammas bosonatti hafe jedhuun sochiin bal'aan hin jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf amma humna keenyaa waan namni hojjetu hundaa hojjechuu hin jiraanna jenneetumatti jirra malee Oromiyaa keessa tasgabbiin hin jiru, nagaan hin jiru.
Obbo Darajjee, isiniin
rakkinni akkuma amma bulutolosaan kaase biyya hundattuu jira. Haa ta'u malee kanaan dura muuxannoo filannoo kana kan dhuunfaan aan tokko mo'eera. Na hundeessin immoo 2023 akkamitti akka galchine gatii beekuuf muuxannoo sana eenyu godhannee iddootti socho'aa jirra. Haa ta'u malee iddoo tokkotti socho'ee yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Yeroo ammaa naannoo karaalee ta'aa kana naan socho'aan ture. Garuu sosodaachisuudhaan wanta adda addaa gatii jiruuf gara sana deemuu hin dandeenye. Amma naannoo Beenishaangul, naannoo Gambeellaa rakkinni jira. Filannoonis ta'ee galmaa'uunis ta'ee maalis horiidhaan ta'eera yeroo amma. Iddoon sagalee uummataa funaannuttis namoota guyyaa 2 hidhaniitu gattiisu namoota sosodaachisuutu iddoo adda addaatti jira jechuudha.
Isin lamaanii qoba qobaamatti dorgomtu malee paartii walitti dhuftanii gamtaa uumtan hin qabdanii?
Federaalistii warri ta'e paartii 50 jira amma walitti kan dhufe. Yeroo darbe kan inni tokko baafate. Amma isa cimsinee waliin akkamitti dorgomuu dhiifnaa kan jedhu. Fakkeenyaaf abaawummataan isaa federaalistiidha. TPL federaalistiidha. Asiis kan keessa jiraa. Shantamman kun tokkoon tokkoon akkamitti deemaa ganaa irratti marganna jechuudha.
Shantamman paartileen jettan suni kan sabaaf sablammoota hundumaati?
Kan sabaaf sablammootaati. Hundumti isaa iddoo adda addaati keessa jechuudha.
Obbo Tolosaa, an keessan paartiin qobaa dorgoma?
Keenya qobaa dorgoma jennee yaannu yeroo ammaa kana qobaa dorgomuun waa lamaa fi gaarii miti. Tokkoffaa uummanni Oromoo paartileen uummata Oromoo bakka buutan martinuu tokko ta'aa koottaa jechaa waan jiraniif kun dirqama tokko ta'uun lammaffaan humna godhachuu fi aanaalee buufata filannoo Oromiyaa 178 waliin ga'uuf humna barbaachisa. Kana jecha paartii biraatti makamuu sirre nuti kana dura ODP paartii ofiin jedhuun kan mootummaa biyya bulchu sana wajjin deeggaraa turre mana maree waliin dhaabnees waliin amma tokko wajjin hojjechaa turre. Warra Oromoo nu dhiibaniiru waan ta'eef amma adda bilisummaa Oromoo wajjin beellama nuu qabuudhaaf sochiirra jirra. Ambireellaa tokko jalatti wajjin dorgomuu barbaanna malee qobaa dorgomuudhaafi fedhiin qabnu jechuudha. Amma ammaatti murteerra kan jeenye jiru jechuudha.
Dorgomuuf mirga akka qabdan waraqaa ragaasinii kennameera. Gam kaaniin tocho'uu fi rakkina qabnaa jettan. Rakkina keessan kanaa komishinii filannoo biyyoolessaa yookiin mootummaatti gabaastaniittu? Obbo Daraj
boordii filannoo biyyoolessaa hin beeka rakkoo keenya kana wanti gaariin karaa boordii filannoo karaa akka biyyaatti nagaan tasgabbiin jiraate filannoo nagaaf dimokiraasii qabu haqa qabeessa qabutti hin galla jennee hin yaannu haa ta'uuti itti adeemaa jirra siin jechuun barbaada.
Obbo Daraj an keessan kanarraa adda?
Addaan qabu maa inni karaa boordii filannoo homaa haqa eegaan jirra. Paartii tokko duwwaa lama duwwaa qabatanii ol deemuu kan barbaadanuudha. Mootummaatti immoo mootummaan kana nu baraara jennee gara jaraattis amma wanaa waan iyyanne hin qabne filannoon isa kanaan duraa caala cimeera namni. Namni inni filatus of bareeda. Eenyuun akka filatu akkamittas akka filatu uummanni immoo kana sammuurumatti qabatee taa'ee eeggataa jira jechuudha.
Obbo Tolosaa paartiin keessan Oromiyaa qofaarratti dorgoma?
Yeroo irma jalqabaa kaasee yeroo hundaa'u paartii naannoo Oromiyaa irratti ayyama baafateedha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti kan ayyama qabu Finfinnee guutumaan guutuu teessoo 23 jira. Teessoo 23 keessatti kana duras dorgomaa ture amma sin dorgomaa Oromiyaa keessatti socho'a jechuudha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti dorgomna.
Obbo Darajjeen Faano.
Kan keenya guutuu biyyaati. Amma fakkeenyaaf Beenishaangulii qabna naannoo Asoosaa keessa gara Gambeellaatiif qabna naannoo Diinnaa naannoo Asaraatii qabna paartii biyyoolessaati keenya.
Tole anni xumuruuf hin jedha wanti nafe jira wanti ka'in hafe jetta. Obbo Tolos.
Jijjiiramni kun ilmaan Oromootu eegatti dhangalaasee lafeetti caccabsee dhufe hunduu akka biyyoolessaatti akka Itoophiyaatti fayyadamaa ta'e. Kanaaf uummanni keenya kana qalbeeffatee beekee tokkummaadhaan gamtaadhaan qabsaa'ee keessa ba'uu qaba. Yoo filannoon dhugaa jiraates uummanni dhaabilee Oromoo filachuu qaba. Yoo filannoon kunillee hin taane nagaaf tasgabbiidhaan qabsoosaa itti cimee biyya isaa dhuunfachuu nageenya buusuudhaaf of qopheessuu qaba yaada jedhuu qaba.
Bodarajje.
Ani karaa kan kootiin biyyattii keessatti jijjiiramni dhufeera kan jedhamu duris kan ture ihaadeg ammas kan jiru ihaadeg. Mataa nyaachuu wanta adda addaa itti caale malee wanti xinnoo ishee irraa salphate hin jiru uummata Oromoo irra. Kanaaf uummanni Oromoo bareechee ilaalee karaa qawweetiin osoo ta'in sagalee isaatiin rakkina kana keessaa bahuu hin danda'a. Kan isaaf ta'u kan isaaf hojjetu yoo filate tasgabbiidhaan hojii isaa hojjechuu danda'a. Yoo ta'uu baateef immoo karaa nagaatiin socho'uutu irra jira. Karaa tasgabbii ta'een qeerroon keenyas qarreen keenyas ciinanii kan isaaniif filatanii bilisa bahuu qabuun jedhaan.
Obbo Darajjee Baqqalee Guddataa akkasumas Obbo Tolosaa Tasfaayee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Irraa kana waan nuyi kennitteef isinis galatoomaa.